Տան բոլոր բնակիչների մեջ Քրիստոֆն ամենից շատ կապվեց երրորդ հարկում ապրող ընտանիքի հետ։ Քանի անգամ նրանց դռան առջևով անցնելիս կանգ էր առել լսելու դաշնամուրի նվագացությունը տիկին Առնոյի, որը մեծ ճաշակով նվագում էր իր միայնության պահերին։ Դրանից հետո ամուսիններին տոմսեր էր ուղարկել իր համերգի համար։ Նրանք սրտազեղ շնորհակալություն էին հայտնել։ Այդ ժամանակից սկսած նա երբեմն երեկոները գնում էր նրանց մոտ, բայց երբեք չէր հաջողվել նորից լսել երիտասարդ կնոջ նվագը։ Շատ անհամարձակ լինելով, տիկինը չէր նվագում ուրիշների ներկայությամբ։ Մինչև իսկ իմանալով, որ սանդուղքի վրա լսվում է իր նվագը, նա մենակ եղած ժամանակ սկսել էր մեղմոց գործածել։ Բայց Քրիստոֆը նվագում էր նրանց համար, և նրանք երկար-երկար խոսում էին երաժշտության մասին։ Առնո ամուսինները այդ մասին խոսում էին այնպիսի երիտասարդական եռանդով, որ Քրիստոֆը սքանչանում էր։ Նա չէր հավատում, որ ֆրանսիացիները կարող են այդ աստիճան սիրել երաժշտությունը։ «Այդ նրանից է», ասում էր Օլիվիեն, «որ դու մինչև այժմ միայն երաժիշտների ես հանդիպել»։
«Այո, ես էլ գիտեմ», պատասխանում էր Քրիստոֆը։
«Գիտեմ, որ երաժիշտներն ամենից քիչ են սիրում երաժշտությունը. Բայց չես կարող հավատացնել ինձ, թե Առնոների և քեզ նման մարդիկ շատ կան Ֆրանսիայում»։
«Առնվազն մի քանի հազար»։
«Ուրեմն դա համաճարակ է, բոլորովին նոր մի մոդա»։
«Մոդա չէ», ասաց Առնոն, «նա, ով լսելով գործիքների մի քաղցր ակորդ կամ մարդկային ձայնի մի քնքուշ դայլայլ, չի հրճվում, չի հուզվում և ոտքից գլուխ սարսուր չի զգում, ասես համայված և կատարելապես խանդավառված. այդ նշան է, որ նրա հոգին խեղաթյուրված է, ախտավոր և այլասերված, և պետք է զգուշանալ նրանից, ինչպես զգուշանում ենք այն մարդկանցից, որոնք բախտավոր աստղի տակ չեն ծնվել»։
«Ես գիտեմ այդ, իմ բարեկամ Շեքսպիրն է ասել», ասաց Քրիստոֆը։ «Ոչ, այդ ասել է նրանից առաջ ապրող մի ֆրանսիացի, մեր Ռոնսարը», ասաց Առնոն մեղմությամբ։ «Ինչպես տեսնում եք, եթե Ֆրանսիայում երաժշտություն սիրելը մոդա է, ապա այդ մոդան երեկվանից չէ»։
Այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայում երաժշտություն սիրում էին, դա դեռ այնքան էլ զարմանալի չէր Քրիստոֆի համար, որքան այն փաստը, որ սիրում էին մոտավորապես այն երաժշտությունը, ինչ որ սիրում էին Գերմանիայում։ Արտիստների և Փարիզյան սնոբների շրջանում, ուր նա եղել էր Փարիզ գալու առաջին շրջանում, վայելուչ տոն էր համարվում գերմանացի վարպետներին դիտելու իբրև աչքին կնող օտարականների, որոնցով հիանում էին թեև, բայց և պահում էին որոշ հեռավորության վրա։ Աճույքով ծաղրում էին գլուկի մարմնեղ լինելը, Վագների բարբարոսությունը։ Նրանց հակադրում էին ֆրանսիական նրբությունը։ Արդյունքը եղել էր այն, որ Քրիստոֆը վերջի վերջո սկսել էր կասկածել, թե ֆրանսիացին կարող է հասկանալ գերմանական երաժշտական երկերն այնպիսի կատարմամբ, որպիսին գոյություն ունի Ֆրանսիայում։ Դեռևս բոլորովին վերջերս նա խիստ վրդոված տուն էր եկել գլյուկի մի օպերային ներկայացումից։ Հնարագետ փարիսցիների խելքին փչել էր «Շպարել» ահեղ ծերունուն։ Նրան պճնել, ժանեկազարդել էին, բամբակ էին դրել նրա ռիթմերի վրա։ Նրա երաժշտությունը պաճուճել էին իմպրեսիոնիստական երանգներով և հեշտասեր այլասերվածությամբ։ «Խեղճ գլյուկ»! Ինչ էր մնում նրա սրտի պերճախոսությունից, նրա վեհությունից, բարոյական մաքրությունից, անսքող կսկիցներից։ Միթե այդ նրանից էր, որ ֆրանսիացիները չէին կարողանում զգալ այդ բաները։ Եվ ահա այժմ Քրիստոֆը տեսնում էր իր նոր բարեկամի խորունկ և քնքուշ սերը այն ամենի նկատմամբ, ինչ ամենից ավելի էականն է գերմանական հոգում, գերմանական հին լիեդների, գերմանական կլասիկների մեջ։ Եվ հարց էր տալիս նրանց, թե ճիշտ չէ ուրեմն այն, որ գերմանացիները նրանց օտար են թվում, և ֆրանսիացին կարող է սիրել միայն իր ազգակից արվեստագետներին,
ամենևին, բողոքում էին նրանք. «Այդ մեր քննադատներն են, որ իրենց թույլ են տալիս խոսելու մեր անունից. Քանի որ իրենք միշտ մոդային են հետևում, ուստի պնդում են, թե մենք էլ ենք հետևում. Բայց մենք այնքան ենք անհանգստանում նրանցով, որքան նրանք մեզնով. Ծաղրացուներ, որ ուզում են մեզ սովորեցնել, թե ինչն է ֆրանսիական, ինչը ոչ. Մեզ, հին Ֆրանսիայի ֆրանսիացիներիս. Նրանք մեզ ասում են, թե Ֆրանսիան դա Ռամոն է կամ Ռասինը և ոչ այլ ոք. Կարծես թե մենք չգիտենք, թե քանի անգամ Բեթովենը, Մոցարտը և Գլյուկը հյուր են եկել մեզ մոտ. Մեզ հետ միասին հսկել մեր սիրելիների սնարի մոտ. Մեզ հետ բաժանել վշտերը, հարություն տվել մեր հույսերին, դարձել մեր ընտանիքի անդամները. Եթե համարձակվեինք բարձրաձայն ասել մեր մտածածը, ապա մենք կպնդեինք, որ մեր Փարիսի քննադատների գովաբանած այս կամ այն ֆրանսիացի արվեստագետը օտար է մեզ».
«Ճշմարտությունն այն է, — ասաց Օլիվիեն, — որ եթե սահմաններ կան արվեստի մեջ, ապա դրանք այնքան ազգային պատնեշներ չեն, որքան դասակարգային. ինձ համար չկա ֆրանսիական արվեստ և աղքատների արվեստ. Գլյուկը խոշոր բուրժուա է, նա մեր դասակարգից է. այսինչ ֆրանսիացի արտիստը, չեմ ուզում անունը տալ, մերը չէ, թեև ծնվել է բուրժուական ընտանիքում, բայց ամաչում է մեզնից, հրաժարվում է մեզանից և մենք ինքներս էլ մերժում ենք նրան». Օլիվիեն ճիշտ էր ասում. Որքան ավելի էր Քրիստոֆը ճանաչում ֆրանսիացիներին, այնքան ավելի էր զարմանում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ազնիվ մարդկանց նմանություններից. Արնո ամուսինները նրան հիշեցնում էին սիրելի ծերուկ Շուլցին և նրա այնքան մաքուր, այնքան անկաշար սերը արվեստի նկատմամբ, նրա ինքնամոռացությունը, անզնուրացությունը հանդեպ գեղեցկությունը. Եվ հանձին նրանց սիրում էր Շուլցի հիշատակը. Տարբեր ազգերի լավ մարդկանց միջև բարոյական սահմանների անհեթեթությունը Երևան հանելու հետ միաժամանակ, Քրիստոֆը զգում էր միևնույն ազգի լավ մարդկանց տարբեր հայացքների միջև սահմաններ դնելու անհեթեթությունը. Նրա շնորհիվ, թեպետ առանց նրա հատուկ ջանքերի, երկու մարդ, որոնք թվում է շատ հեռու էին միմյանց հետ լեզու գտնելուց, աբբահայր Կորնելը և պարոն Վատլեն, ծանոթացան. Քրիստոֆը երկուսից էլ գրքեր էր վերցնում և առանց քաշվելու, մի բան, որ վրդովեցնում էր Օլիվիեին. Մեկի գիրքը տալիս էր մյուսին. այդ բանը չէր զայրացնում աբբահայր Կորնելին. Նա կարողանում էր հասկանալ մարդկային հոգին և առանց այդ ցույց տալու, իր երիտասարդ հարևանի հոգում կարդում էր այն, ինչ ազնիվ էր, և նույնիսկ առանց երաժիշտի գիտության կրոնական. Պարոն Վատլեից վերցված Կրոպոտկինի մի հատոր, որ երեքդ էլ սիրում էին զանազան պատճառներով, մերձեցման սկիզբը դարձավ. Պատահմունքի բերմամբ նրանք մի օր երեքով դեմդեմի եկան Քրիստոֆի սենյակում. Քրիստոֆը նախ վախեցավ, որ նրանք մի որևէ անախորժ բան կասեն միմյանց. ընդհակառակը, նրանք կատարյալ քաղաքավարություն ցուցաբերեցին. Խոսեցին անվնաս թեմաների, իրենց ճանապարհորդությունների, մարդկանց նկատմամբ ձեռք բերած փորձառության մասին. Եվ միմյանց մեջ Երևան հանեցին կատարյալ քաղցրաբարոյություն, ավետարանական ոգի, ցնորական հույսեր, հակառակ հուսահատության այնքան պատճառների. Նրանք իրար նկատմամբ որոշ հեգնանքով համեմված համակրանք զգացին. շատ զուսպ համակրանք. Նրանք երբեք չշոշափեցին միմյանց հավատների էությունը. Սակավ էին հանդիպում միմյանց, և չէին էլ ձգտում հանդիպել. Բայց երբ հանդիպում էին, ուրախանում էին. Աբբահայր Կորնելը, ի հակադրություն Վատլերի, ոգու մեծ անկախություն ուներ. Քրիստոֆը դրան չէր սպասում. Նա հետս հետը նկատում էր այդ կրոնական և ազատ մտքի վեհությունը. Հզոր, հստակ և անտենդ այն միստիցիզմը, որ տոգորում էր քահանայի բոլոր մտքերը, նրա առօրյա կյանքի բոլոր արարքները, նրա բոլոր հայացքները տիեզերքի մասին, որոնք նրան մղում էին ապրելու Քրիստոֆի մեջ, ինչպես որ Քրիստոֆը նրա համոզմամբ ապրել էր Աստծու մեջ. Նա չէր ժխտում ոչինչ, կենսական ոչ մի ուժ. Բոլոր գրքերը, հին թե ժամանակակից, կրոնական թե աշխարհիկ, Մովսեսից մինչև Բերթլոն, նրա համար ստույգ էին, աստվածային էին, աստծու արտահայտությունն էին. Միայն թե Սուրբ Գիրքն ամենից հարուստ օրինակն էր, ինչպես որ եկեղեցին աստծով միավորված եղբայրների ամենավսեմ ընտրյալն էր. Բայց ոչ մեկը և ոչ մյուսը ոգին չէին պարփակում քարացած ճշմարտության մեջ. Նրա համար քրիստոնեությունը կենթանի Քրիստոսն էր. Համաշխարհային պատմությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Աստծու գաղափարի մշտական ընդարձակման պատմությունը. Հրեական տաճարի անկումը, հեթանոսական աշխարհի ավերումը, խաչակրած արշավանքների ձախողումը, Բոնիֆացիոս 8-րդ պապի ստացած ապտակը, Գալիլեյը, որ երկիրը նետեց գլխապտույտ առաջացնող տարածությունների մեջ, անսահման փոքր մեծությունները, ավելի հզոր քան մեծերը, թագավորությունների և կոնկորդատների վախճանը, այդ բոլորը միաժամանակ ապակողնորոշում էին մարդկանց գիտակցությունը. Ոմանք հուսահատորեն կարչում էին այն ամենին, ինչ դատապարտված էր մահվան. Մյուսները պատահական մի տախտակ էին վերցնում և լողում հոսանքի ուղղությամբ. Աբահայր Կորնելը սոսք հարցնում էր իրեն. Հիմա ի՞նչ են դավանում մարդիկ, ի՞նչն է նրանց ստիպում ապրել, որովհետև նա կարծում էր, թե որտեղ կյանքն է, այնտեղ էլ Աստվածն է. Եվ այդ էր պատճառը, որ նա համակրանք էր զգում Քրիստոֆի նկատմամբ. Իր հերթին Քրիստոֆը հաճույքով լսում էր այն գեղեցիկ երաժշտությունը, որպիսով լեցուն է կրոնով համակված մեծ հոգին. Այդ երաժշտությունը նրա մեջ արթնացնում էր հեռավոր և խորուն արձագանքներ. Կյանքին մշտական արձագանքելու այն զգացմունքի շնորհիվ, որը կորովի խառնվածքի տեր մարդկանց մեջ կյանքի բնազդն է, մինչև իսկ ինքնապահպանման բնազդը, ասես թիակի այն հարվածն է, որ վերականգնում է վտանգված հավասարակշռությունը և նավակին նոր թափ հաղորդում. Դա տարակուսանքների առատությունն ու խորշանքն էր փարիզյան սենսուալիզմի հանդեպ, որ երկու տարվա ընթացքում աստիճանաբար հարություն էին տվել Աստծուն, Քրիստոֆի սրտում. Այդ ոչ թե նրա համար, որ հավատում էր Աստծուն. Ոչ, ժխտում էր նրան, բայց լեցուն էր նրանով. Աբահայր Կորնելը ասում էր ժպտալով, թե նա իր հովանավոր բարի հսկայի պես սրտում կրում է Աստծուն առանց այդ գիտենալու. «Իսկ ինչու ես չեմ տեսնում նրան», հարցնում էր Քրիստոֆը. «Դուք էլ այնպես եք, ինչպես հազարավոր ուրիշները. դուք տեսնում եք նրան ամեն օր, առանց անգամ կասկածելու, որ այդ նա է. Աստված հայտնվում է բոլորին, բայց զանազան ձևերով, ոմանց առօրյա կյանքում, ինչպես Սուրբ Պետրոսին Գալիլեյում, մյուսներին ձեր բարեկամ պարոն Վատլեհին, ինչպես և Սուրբ Թովմասին, Քրիստոսի վերքերը շոշափելու, թշվառություններ բուժելու մեջ, ձեզ, ձեր գաղափարների բարձրության մեջ. Նոլի մե տանգերը, կգա մի օր, որ դուք էլ կճանաչեք նրան. Ես երբեք չեմ հրաժարվի իմ հայացքներից, ես ազատ մարդ եմ», ասաց Քրիստոֆը. «Դուք ավելի ազատ կլինեք Աստծու հետ», հանգիստ պատասխանեց քահանան. Բայց Քրիստոֆը չէր ընդունում, որ իրեն քրիստոնյա դարձնեն հակառակ իր ցանկության. Նա պաշտպանվում էր միամիտ եռանդով, կարծես թե ամենափոքրիկ իսկ կարևորություն ունենար սույն հանգամանքը, թե այսինչ թե այնինչ պիտակն են փակցնում նրա մտքերին. Աբահայր Կորնելը նրան լսում էր կղերականին հատուկ հազիվ նկատելի հեգնանքով և մեծ բարեսրտությամբ. Նա ուներ անդրդվելի համբերություն, որը, ինչպես և հավատը, կազմում էր նրա էությունը. Ժամանակակից եկեղեցու փորձությունները կոփել էին նրան խոր մելամաղձությամբ համակելով և մինչև իսկ բարոյական ցավագին ճգտաժամերի բովով անցկացնելով. Այդ փորձություններն ըստ էության չէին հասել նրա հոգուն. Նրա համար ծանր էր իհարկե զգալ, որ իր մեծավորները ճնշում են իրեն, որ նրա բոլոր քայլերը լրտեսում են եպիսկոպոսները. որ ազատամիտները աչք են տնկել, որպեսի շահագործեն իր մտքերը, նրան զենք դարձնեն իր իսկ հավատի դեմ, զգալ, որ իրեն չեն հասկանում, և հալացում են ինչպես դավանակիցները, այնպես էլ իր դավանանքի թշնամիները. Անհնար էր դիմադրել, որովհետև հարկավոր էր հպատակվել. Անհնար էր անկեղծորեն հպատակվել, որովհետև գիտես, որ իշխանությունները սխալվում են. Չխոսես, տանջանք է. Խոսես և սխալ հասկացվես, դարձյալ տանջանք է. Չհաշված այն հոգիները ևս, որոնք քեզնից խորուրդ, օգնություն են սպասում և որոնց տանջանքները տեսնում ես. Աբահայր Կորնելը տանջվում էր թե նրանց համար և թե իր համար, բայց անտրտուն չհամակերպվում էր. Նա գիտեր, թե որքան փոքր նշանակություն ունեին ներկափորձությունների օրերը եկեղեցու դարավոր պատմության մեջ. Միայն թե ինքն իր մեջ, իր համար համակերպման մեջ ամփոփվելով, դանդաղ ծյուրվում էր, դառնում էր անհամարձակ, վախենում էր խոսել. Մի բան, որ նրա համար ավելի ու ավելի էր դժվարացնում ամենափոքրիկ քայլն անգամ, և հետս հետը նրան պարուրում էր լռության թմբիրով. Նա այդ զգում էր տխրությամբ, բայց չէր պայքարում.